Qalampirdan gapiramiz. Facebook'da Yo'qolgan jonim sahifasining og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan moderator Iqboljon Ko'miljonov kecha 15 sentyabr kuni vafot etdi. Bu haqda Farg'ona viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Husan Mamajonov ma'lum qildi. Viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Husan Mamajonov 8 kun shifoxonada yotgan blogerga qanday tashxis qo'yilgani haqida ma'lumot berdi. Iqbol Ko'miljonov 8 kundan beri kasallik bilan kurashishimizga qaramasdan vafot etdi. Hozirgi kundagi barcha diagnostik davolash ishlarini amalga oshirdik. Afsuski, kasallik o'z kuchini ko'rsatib, vatandoshimiz vafot etdi. Iqbol Ko'miljonov 7 sentyabr kuni og'ir ahvolda shifoxonaga kelishi bilan reanimatsiyaga olingandi. Unga ikki tomonlama pnevmoniya, qandli diabetning 2 turi, yurak ishemik kasalligining 2 turi hamda nafas va qon aylanish tizimining buzilishi tashxisi qo'yilgandi, deydi Husan Mamajonov. Ma'lumotlarga ko'ra, Iqbol Ko'miljonov ijtimoiy tarmoqlarda Qo'qon shahridagi kamchilik va muammolarni yoritib borishi bilan tanilgan. Bloger shifoxonaga tushgan vaqtida unga ovqatdan zaharlanish tashxisi qo'yilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.